саламат барсыздар ма? Құрметті радио тыңдарман достар, эфирде Назар FM отбасылық радиосы. Біздің арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы. Бүгін сейсенбі, 2018 жылдың 90 айының 11-ші жұлдызы. Алматы уақыты сағат 2. Алдағы бір сағат көлемінде біздің бағдарлама тікелей эфирде болады. Осы уақыт аралығында сіздермен бірге эфирде болатын мен, Раушан Манар. Отбасы құндылықтары бағдарламасының бүгінгі хабары «Қыз өссе елдің көркі» деп аталады. Құрметті достар, сіздерге біздің арнайы дайындаған сұрағымыз бар. Дәл қазір қызыңыздың қандай күй кешіп жүргенін білесіз бе? Сұрағымызға толық жауап берулеріңізді сұраймыз. Ой пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, сұрақтарыңызды жіберіңіздер. Біз тікелей эфирдеміз, біздің телефон номерымыз және осы номерді WhatsApp желісі үшін де пайдалануға болады. 8-707-724-30. Тағы бір айта кететін нәрсе, біздің осы айдағы хабарымыз мерекеге дайындық болғандықтан, біздің радионың әр бағдарламасының ерекшелігі бар. Ол әр хабардың бір-бірлеп құпия сөз немесе сөз тіркестерін жинай жүріп, жасырылған сөздерді құрастырып, оның не сөз екенін анықтау. Өлең жолдарыма әлде ол қанатты сөз бе, я болмаса мақал мәтел шығар, немесе әлде бір кітаптан үзінді келтірілген бе. Назар аударыңыз, құпия сөздің сөздері рет-ретімен берілмейді. Сіз оны жинап құрастыруыңыз керек. Біз сіздерді шатастыруға тырысатын боламыз. Бізге бұл қызықты. Ал сіз логикаңыздың қаншалықты жұмыс істейтінін көретін боласыз. Бүгінгі құпия сөздің кілтін хабардың барысында ести аласыздар. Қазір біз әсем әуенге кезек береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ғаділбек Жанайдың орындауында «Өмір жайлы» атты әнді бірге тыңдайық.
Адал болайықшы адамдар.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі хабарымыз «Қыз өссе елдің көркі» деп аталады. Біздің хабарымыздың эксперті отбасылық кеңесші Жаннат Алжан біздің студияда қонақта отыр. Хош келдіңіз, Жаннат ханым.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Сіздің осы хабарларыңыз, хабарламаға назар аударып, хат жазғандарыңызды мен де күтемін, осы қуанамын.
Жанат, қазір осы күндері Қазақстан халқы 16 жастағы қыз баланың ата-анасының келісімінсіз жасанды түсік, яғни аборт жасатуына рұқсат беруі туралы заңды талқылап жатыр.
Қазір үлкен шу болып жатыр, бұл қалай деп.
Әрине. Енді бұл заңды әр түрлі қырынан келіп, талдауға, талқылауға күш салып жатыр. Оның ішінде жақтайтындар да, қарсыластар да, немесе қалыс қалып жатқандар да, я болмаса қай позицияны таңдарын білмейтіндер де бар. Және әдеттегідей, негізінен мамандар ғана жан-жақ қырынан қарастырып түсіндіріп жатыр. Мен барлығына бірдей айтқым келмейді. Оның ішінде негізінен мамандар ол заңдық жақтары, медициналық тұрғыдан, қарапайым көпшіліктің ішінде де. Дегенмен қарапайым көпшілік негізгі ой-пікір білдірген адамдардың ой-пікірінің соңынан еріп қайталайтын сияқты әсер береді маған. Жалпы көпшіліктің ішінде, яғни жақтап, немесе қарсы позицияларын білетін адамдар жеткілікті. Бұл осы заңға қатысты ой-пікірлерін әлеуметтік желілерге жариялап жатқан адамдар. Біз заңға қатысты мына бір нәрсеге, немесе мына бір тұсқа назар аударып көрсек. Аборт Қазақстан үшін бүгін ғана пайда болған сөз емес, ұғымды емес, нәрсе де емес. Абортты бұрынғы Кеңестер одағының территориясында заңдастырған. Сол декретке қол қойған Владимир Ильич Лениннің өзі дейтін. Ол кездегі заңда мынадай нәрсені желеу еткен. Әйел мен еркек тең, әйелді артық жұмыстан босату деген себеп айтылған болатын. Яғни сол заңға Ленин қол қойған деп жүрген еді, тура кеше ғана дәл осы себеп аборт жайлы дайындалған құжатта жоқ екені, оның орнына аборт жасату зұлымдық екені сол декретте үш рет айтылған екен. Яғни адамгершілік тұстары да бұл декретте қарастырылған дегенді келтіреді. Сол декретте былай деп айтылыпты, абортпен күресу керек, және аборт біртіндеп жойылып кетеді деп айтылған деседі. Мен осы мақаланы оқыдым, иә. Мен заңды ақтау үшін айтып отырған жоқпын. Егер дәл осындай декретте осындай, онымен күресу керек, ол жойылады, аборт зұлымдық деген тұстар қарастырылған болса, осыдан 100 жылға жуық уақыт бұрын, қазір күткен нәрсенің бәрі керісінше болғанын көріп жатырмыз. Осыған байланысты мен мынаны сұрағым келіп отыр сізден қазір. Сіз психологсыз, аборт жасатқан әйелдер көптеп келеді. Егер жаңылмасам, көмек сұрап келетін әйелдердің қатары біртіндеп көбейіп келе жатқан сияқты көрінеді маған. Мен дұрыс байқадым ба, әлде бұл уақытша болған бір көріністер ме?
Жоқ, сіз дұрыс байқадыңыз. Мен айтқым келеді, бұл қазір бұл тұрақты жағдай болды. Мен үшін ол бір жағынан екі сезім алып келеді маған. Бір жағынан ол қуаныш алып келеді, бір жағынан ол өкініш алып келеді. Неге деп сұрайтын болсаңыз, психолог ретінде мен сізге осылай бөліскім келеді. Қуаныш деген не себептен? Өйткені әйелдер сондай ішкі жан дүниесінде бірдеме дұрыс емес болып жатқан, сау емес болып жатқан сезіп, көмек сұрап келгендер, ашық сұрақ келген, көмек сұрап келгендер үшін мен қуанамын. Бұл жақсы деген. Өйткені бұрын, мысалы, әйелдер ол нәрсеге мән бермейтін. Психолог тізде оған, оларға ондай ешкім үйретпеген де бармайтын да. Қазір мүмкін көбірек осылай түсініп жатыр, бір түсінік келіп жатыр, бұл деген жаман нәрсе емес деген. Сол себептен олар келіп жатқандарына мен қуанамын. Екінші сол өкініш деген, аборт жасаған әйелдердің саны көбейіп жатыр. Және де сол аборттан кейін сол түрлі-түрлі симптомдар шығар, түрлі-түрлі сол нәтижелер болады. Соған жағы көбейіп жатқанына мен өкінемін. Неге адамдар сол бір абортпенен, мақыл бір абортты жасады, мақыл білмегендіктен, білмеймін әйтеуір, болып қалды өмірінде. Бірақ онымен тоқтамай, ары қарай былай қалай көбейіп жатқанына мен өкінемін. Әрине, менде өзімді жағы, тек қана психология жағынан емес, өзімде жеке адам ретінде де көз қарасым бар. Бірақ, я, психология жағынан қарастыратын болсақ, бұл зиян алып келетін нәрсе. Жай ғана әйелдің өзіне емес, жай ғана өзінің отбасына емес, күйеуіне деген емес, ол деген бүкіл қоғамға алып келетін әсер, сау емес әсер, және де көп нәрсеге сол өзінің дұрыс емес әсерін алып келетін нәрсе. Сол үшін әрине мен өкінемін. Дұрыс айттыңыз, бұл қазір соңғы уақыттарда бұл тұрақты жағдай болып жатыр, көбейіп жатыр. Әсіресе сол жас қыздар.
Олай болса, мен ойлаймын, осы жерде аборт жайлы кеңірек түсінік бере кетсеңіз қайтадан. Меніңше бұл сұраққа жауап өте маңызды. Аборт жайлы адамдардың ұғымында мына бір нәрсе қалыптасқан сияқты. Аборт ол мәселеден құтылудың жолы. Бірақ бұл шынымен солай ма?
Сіз білесіз ба, бұл көзқарас деген бұл дұрыс емес көзқарас. Неге, не себептен мен түсіндіргім келеді? Өйткені аборт жасатқан кезде мен мәселені шештім деген нәрсе ол дұрыс емес. Өйткені аборттан кейін өзінің нәтижелері болады. Көп ретте, мысалы, гинекологтар, врачтар, олар айтады, сіз аборт жасайтын болсаңыз, содан кейін бала көтер алмай қаласыз деп. Ең бірінші айтатын сол нәрсе. Бірақ қазір адам ол нәрседен де онша қорқпайтын болды әйелдер. Неге себеппен? Өйткені бұл да жеке адамның өзінің денсаулығына да байланысты. Кейбіреулер олар жасатады, бір аборт емес, көп аборт жасайды. Бесеу, жетеу мысалы, иә? Содан кейін олар ойлайды, бұл мүмкін бұл өтірік деп. Басқаларға да олар айтады, әй, іштеңе болмайды деп ше. Бірақ шынайы қарайтын болсақ, бұл жерде сондай қанағады, жағы инфекциялар болады, сол повреждение матка болады. Енді врачтар біледі ғой сондай нәрселерді, иә. Ал көбірек сол психологиялық жағынан сондай нәрселер келеді. Ол депрессия келеді, қарым-қатынаста да жағы бұзылады, дұрыс емес қарым-қатынас болады, бір-біріне тез ашуланады, ұрсады, сондай кінәлі сезім. Ал екінші жағынан біз қарайтын болсақ, сол іштегі жатқан нәресте, сіз оны физиологиялық жағынан қалай алып тастадыңыз, бірақ сіздің денеңіз ол бәрібір өзін қалай ізі қалады, ізін қалдырады. Бұл и психология жағынан да ішкі жан дүниеңізде бәрібір қалып қояды. Неге сондай симптомдар шығады, кінәлі сезім, ұят сезім, сондай ашуза сезім, және де аборт сізді тура айтқан кезде мәселеңізді шешті деген емес, бұл мәселелеріңіздің басталуы деп айтуға болады. Өйткені мен тағы да бір рет айтайын, мен көргенім, байқағаным, бір рет жасаған абортты әйелдер, олар сол бір абортпенен тоқтамайды. Олар бәрібір бір рет жасағаннан кейін, бір қадам жасағаннан кейін екінші рет, үшінші рет қайталау жеңілірек болады да. Ал тағы да бір мағыналы нәрсе айтқым келеді, бұл сізді босатпайды, аборт сізді босатпайды. Сіз өлген нәрестенің анасы болып қала бересіз. Бұл осы нәрсе ол үлкен мәселе. Шын айтсам, осы туралы көп адамдар ойламайды. Негізі сол врачтар да сол туралы онша көп айтпайды. оларды арнайы үйретпейді. Өзім менің бір құрбаларым бар, біргемін жағы семинарлар беріп, сондай сабақтар беріп, сол студенттер, жас студенттермен де сөйлескендерім бар, сол гинекологтарменен олар сол айтады, бізді мысалы сабақтарда сондай туралы айтпайды, ешкім бізге ол туралы үйретпейді. Не себептен мен өзім ойлап жатқан, өйткені врачтар, олар дәрігерлер Гиппократтың антын береді. Мен жағы тірі жанға жамандық жасамаймын, мен тек қана жақсылық жасау керекпін, оның денсаулығын сақтау керекпін деген сондай антын береді. Бірақ егер бізге біз қарайтын болсақ, гинекологияда мысалы бұл нәресте деп ешкім айтпайды. Өкінішке орай бірден ол қанның бір жағы
ұйыған
қан деп айтады, басқа сөздер қолданады. Сол кезде ол жай ғана бір зат сияқты болады. Сол себептен оларға жеңіл, сол техникалық бірдеме жасап жатқан сияқты, иә, мысалы аппендиксті алып тастағандай сондай операция. Бірақ мен осы нәрсемен неге келіспеймін, неге мен осылай психология жағынан да соны айтқым келеді. Бұл жерде бұл қазір YouTube-та да қазір өте осындай көп хабарлар бар жағы. Осындай мен ролик көрдім, «Чудо жизни» деп аталады, енді орысша әрине, бірақ бұл жерде көрсетілген да сол нәресте пайда болғаннан бірден, иә, оның сол 3-ші аптада 21-ші күн ба, сол 18-ші, 21-ші күннен бастап ол мақұл ұрық деп айтайық, иә, ол алманың
дәні сияқты,
иә, бірақ ол дәл сол кезде оның жүрегі соға бастайды. Сіз қалай айтасыз, мысалы, абортты жағы 3 айда да жасайды.
Үш
айда да жасайды. Ал ана әлі өзі ана болғанын білмей тұрып, 18-ші, 21-ші күнде уже ол бала нәресте, оның жүрегі соғады. Біз адамды қашан өлді деп айтамыз, қашан оның жүрегі соқпайды, қашан ол тоқтайды. Ал жүрегі соққан кезде, ол бізге дәл сол кезде ұқсамайды, біз екі аяқ, екі қол мынандай үлкен қылып нетпейді, бірақ оның жүрегі соға бастайды. Бұл тірі жан деп айтуға болады. Сол себептен мен шын жүректен сол қалаймын. Мені бүгін тек қана радио, жай ғана радио тыңдармандар емес, бірақ сондай мамандықтар,
адамдар
естісін деп ше, сол гинекологтар жағы, дәрігерлер, бұл тірі жан, бұл нәресте. Сол себептен олар соған қарсы қолын жұмсап жатыр деп айтуға болады ма? Енді былай айтқан кезде
біреудің өміріне араласу деп айтуға болады шығар.
Болады. Өйткені ол тірі жан, бірақ ол өзі сөйлемейді, ол әлі өз-өзін қорғай алмайды. Ал анасы білмегендіктен де оған қол ұшын көмекке бере алмайды, өйткені ол да солай ойлайды. Бұл жай үйіп қалған қан, ол бірдеме деп сондай түсінік. Соған мен айтқым келеді, сол себептен аборт деген ол мәселені шешетін нәрсе емес. Қайта ол сол мәселенің ең басталуы деп айтуға болады. Физиологиялық жағынан, психологиялық жағынан, және де ертен жағы абортты жасап, мен тағы да ескерткім келеді, сіз сол өлген баланың анасы болып қала бересіз.
Жақсы, қазір біз музыкалық үзіліске шығамыз. Құрметті радио тыңдармандар, Нұрболат Абдуллиннің орындауында «Алматым» деп аталатын тамаша бір ән тыңдаңыздар. Біздің арнада бірге болыңыздар.
ғаламсың, ел аңсаған күнде. Сәуле терең бір ғаламсың, мен тамсанам бірге. Ешбір адам таласа алмас, әз тарихымсың сен. Еш уақытта аласармас, ар намысымсың сен.
Өткен шаққа сағынышпен қарама. Ол қайтып оралмайды. Ақты осы уақытты даналықпен пайдалан. Ол сенікі. Алдыңдағы бұлдыр болашағыңа қарай еш қаймықпастан батыл қадам бас. Жігітің алмай қойды ма? Кімнен көмек сұраймын деп жалғызсырап жүрсің бе? Саған көмек бергісі келетін адамдар бар. Ол үшін сенім телефонына немесе WhatsApp-пен байланысқа шық. Бұл хабар 328-1388 WhatsApp үшін номер 8776-2500-700. Жанна, жаңа бір сөзіңізде бұлай деп айттыңыз. Аборт жасату өлген адамның, әйелді өлген адамның анасы етеді. Менің есіме осы тұста бір нәрсе келіп отыр. Әдетте енді аборт жасалған балалар, олар құрметпен жерленген балалар емес. Себебі, үлкен адам туралы біз айтпаймыз, бірақ кішкентай бала дүниеге келгеннен кейін оны ешкім елеусіз қалдырмайды, бірақ міндетті түрде ол адамға лайық құрметпен оны жерлейді. Ал аборт жасалған балалар сұрауы жоқ. Бұл әйелдің психологиясына әсер етеді ме осы нәрсе?
Иә, әрине әсер етеді. Оның жағы өзін қалай төмендете бастайды, ол
кемсіте
бастайды, өз-өзін кешіре алмайды, сондай өкінудің аружданын азабына түседі, қалай масқара болып, өзін төмен сезініп, сондай тағы да жүкті болып қалудан, немесе бедеуліктен қорқу, ерлі-зайыптылық қарым-қатынастарында бұзылуы, үйрелену, азап шегу, жалғыздық, көмектің жоқтығы да сондай абыржу, ашу-ыза, үмітсіздік, күйзеліс, жабырқау, ішкі шер, қайғы-мұң деген өте көп нәрселер болады, әсер етеді.
Тағы бір сұрақ онда. Сізге көмек сұрап келетін әйелдердің ішінде қазақ әйелдері немесе азиялық әйелдер бар ма? Енді біздің өзіміздің Орталық Азиядан ұлттардың әйелдері келе ме? Аборт жасағандары жайлы ашық айтатын, көмек сұрайтын.
Бұрын әрине жағы көбірек славян ұлттың арасынан көбірек болған. Мен жастау кезімде дегенде.
Иә.
Қазір бізде көбірек сол азиялық әйелдерде көбейе бастады, өте көбейе бастады. Мен айтқым келеді, оның ішінде үлкен, жас үлкен кісілер де бар, кішкентай жағы қыздар да бар. Енді кішкентай қыздар деп қалай айтайын, жас өспірімдер, студенттер, әсіресе студенттер көп.
Жақсы.
Егер сіз сұрайтын болсаңыз, мысалы, қанша пайыз деп, мен білмеймін, сіз жақсы көресіз ғой сондай сұрақтарды сұрауды. Мен қазір айта аламын, 80%-дай біздің азиялық әйелдер келетін болды, көбейді. Бұрын егер былай қараған кезде былай енді 20% деп айтуға болатын еді. Қазір енді соңғы уақытта өте көбейді, 80% деп айтуға болады. Бұл 4 есе үлкейген деп айтуға болады.
Артқан.
Артқан.
Жақсы. Құрметті радио тыңдармандар, қазір сіздерге құпия сөздің бір сөзін беремін. Мұқият болыңыздар, жазып алыңыздар. Қанағаттанады. Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Эфирде отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз «Қыз өссе елдің көркі» деп аталады. Ендеше жаңа, онда мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Негізгі келетін әйелдердің көпшілігі жас мөлшерлері неше де болады? Көмек сұрап келетін әйелдердің.
Жеке маған келген адамдардың арасында 16 жастағы кісілер де болды. Ал енді ең саңасы көбірек деген бұл сол 20 жастағы кісілер өте қалай көп. 20-дан және де қалай
жоғары.
Жоғары.
Үлкен әйелдер бар ма олардың іштерінде?
Бар. Бірақ олар өте көп деп айта алмаймын, бірақ жағы жас әйелдер олар көп. Өйткені мен ойлаймын, олар көбірек сондай мәліметтерді көп тыңдайтын шығар, мүмкін қазір түсінетін нәрселері бар болды. Бірақ маған өте қуантатыны сол үлкен кісілер келіп жатқанында, оларды көмек іздеп жатқаны. Мен ойлаймын, бұл өте маңызды. Осындай кісілер көбірек келсе де ол тіпті жақсы болар еді, өйткені олар жас өспірімдерге де өзін отбасыларында сол өзіне көмек алып басқаларға да сол ақыл үйрете алады. Менің қателерімді жасама деп айта алады. Бұл өте жақсы нәрсе.
Ал жас қыздар келіп жатса ол өте жақсы. Бірақ үлкен әйелдер неге келеді? Үлкен әйелдердің келуінде бәлі себептерін анықтай аласыз ба?
Мен кішкене айтып кеттім, көп адамдар осылай ойлайды, бір абортты жасасам, соныменен мәселе жабылады деп, шешіледі деп ойлайды. Бірақ не себептен үлкен кісілер келіп жатыр, өйткені сол бір абортпенен олар мәселесі шешілмеді. Мен осындай шешім қабылдаймын, енді болды, басқа етпейді деп істемеймін десе де.
Яғни жағдайды бақылауда ұстай аламын дегендері ғой?
Иә. Мен сол контрольдің астында ұстаймын, өзінің өміріне өзінің қожайын деп, бірақ өкінішке орай жалған нәрсе. Неге? Өйткені тағы да ұқсас нәрселер болып қалады. Содан кейін қайтадан сол абортқа барады. Сол үшін өз-өзін қалай мен тоқтатамын? Неге мен осы нәрсені жасадым? Неге мен осындай өзіме шешім қабылдадым? Сол шешімді мен неге тұрақты бола алмадым сол шешім деген. Және де олар өздерінде несін сол аборттан кейін мен айтып отырмын ғой, сол бір белгілері болады, сол мәселелер шығады деп. Физиологиялық жағынан, психологиялық жағынан сол нәрселері шығып жатыр. Жараның аузы ашыла береді. Және де қанша сіз абортты көбірек жасадыңыз, соншалықты сол жара
ұлғая береді. Яғни бірінші жасалған аборт қалғандарына жол ашуы әбден мүмкін.
Және де бұл тек қана, білесіз ба, мен шет жағасында айттым ғой тек қана, бірақ осындай да бір қалай жол болуы мүмкін. Өйткені кейбір әйелдер, олар фригидная болып қалады, ол өте суық болып қалады, өте күйеуіне де көз қарасы жақсы емес болады дегенде, иә. Кейбіреулері өте
құштар болады,
керісінше олар өте құштар болып кетеді. Осындай жағы еркектерді іздеу, төсек қатынасты іздеу.
Яғни бұл төсек қатынасына қатысты сөздер ғой. Сіздің айтып отырғаныңыз.
Жүзікшілік жолға да түсіп кеткен кісілер де бар. Болған. Мен де көріп, өзім практикамнан көріп жатқан нәрселерімді бөлісіп жатырмын. Сол жалпы осындай.
Тағы бір сұрақ. Біз жаңа абортты Совет одағы кезінде, Кеңестер одағы кезінде басталған болатын деп. Бірақ енді менің бір байқауым бар, әйелдердің көпшілігі сан жағынан жасырады неше аборт жасағанын. Біреу, кішкене батылданғандар екеу, одан ары қарай ол айтпайды. Бірақ жалпы қанша аборт жасауы мүмкін әйелдер? Сіздің келіп жатқан әйелдердің ішінде қаншаға дейін жасатқандары бар?
Біріншіден мен айтқым келеді, білесіз ба, бұл қорғаныш механизмі деп айталады. Өз-өзін қорғау үшін. Не себептен? Өйткені аборт деген бұл қалай дейін, бұл жалпы бір жағдай емес. Мынандай, барып тісті емдеген кезде сізді сол тісіңізді жұлып алады деген нәрсе емес. Бұл барлық саласынан осындай үлкен жағдай. Денеге де, сана сезіміне де, сол зиян алып келетін нәрсе. Сол себептен бұл ауыр нәрсе. Бәрібір ол ауыр нәрсені қабылдағысы келмейді. Және де бұл ұят нәрсе. Ешкім аборт жасаған әйел ешкім барып жариялап тұрмайды. Мен кеше барып едім, ана тісімді жұлып алып едім. Сен де барш сол жерге, сол жерде жақсы тісті жұлады екен деген. Міне, мысалы айтқан кезде. Бұның өзінің бір бөлігі бар, өзінің бір құпиясы бар, көп жасырады. Және де бұл әрине сондай мен әрине келген клиенттерден мен түсіндіремін және де айтамын. Сіз осы жерге көмек алуға келдіңіз. Қаншалықта сіз ашық бола аласыз,
жасырмай
айта аласыз, соншалықта мен де сізге көмек бере аламын деп. Бұл сіз үшін жақсы деп. Бұл әрине өзін жаңа клиенттің өзіне байланысты нәрсе. Бірақ енді менің сол сұрастырған жағы бөліскен кісілердің арасында 40-тан асқан аборт жасаған әйелдер де болды.
Жақсы, құрметті радио тыңдармандар, әсем бір әуенге біз кезек береміз. Сергей, отырыңыздар, біздің арнамызда бірге болыңыздар.
Come on.
Радио тыңдарман достар, мұқият болыңыздар. Құпия сөздің бір сөзін тағы да беремін сіздерге, қайталап айтамын. Қанағаттанады. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жанна, жаңа біз аборт жасату мәселені шешпейді дедік. Көмек сұрап келетін әйелдердің ішінде де үлкен әйелдер бар дедіңіз.
Неге? Үлкен әйелдер бар. Сіз білесіз бе, бір маңызды нәрсені мүмкін мен қайталағым келеді. Есімде жоқ, мен айттым ба, айтқан жоқпын ба, бірақ маңызды болғандықтан қайталағым келіп тұр. Сол үлкен кісілер, үлкен жасы кісілер, әйелдер олар өте қатты өкінеді сол жасатқан кезінде жасатқан сол абортына деген. Өзін қате жасадық. Біздің қасымызда сол кезде білетін маман болса ғой, немесе қасында жігерлендіретін адам болса ғой деп. Өйткені сол айтып жатыр, жастық болғандықтан, жастық шағымыз болғандықтан көп үрейіміз болды. қалай біз көп нәрсені білмейтінбіз депші. Ал қазір біз көріп жатырмыз, ол біздің өмірімізде қандай нәтиже
біз қалдырғанын.
Кері дұрыс емес, сау емес сондай нәрселерді әсерін алып келгенін көріп жатырмыз, қатты өкініп жатырмыз деп. Өте көп сондай жылайтын, айтатын, шын жүректен өкініп айтатын сондай әйелдер өте көп. Мен бір жағынан сол нәрсеге өте қуанамын. Сол себептен мен оларды жігерлендіремін әрине. Былай, үмітім бар. Бұл кісілер өздерінің қателігін көріп, жағы енді басқа жас адамдарға да, жас әйелдерге, жас қыздарға олар қалай өз өмірінен қалай бөлісіп оларға айталады, мынау қате екен, мынау осындай екен деп. Кішкене былай бір жағынан сондай дұрыс түсіну дегенді береді, иә, аборт деген не, оның қандай нәтижесі болатын, и адамның сол кішкентай нәрестенің ішіндегі жатқан құндылығын, сол өмірдің құндылығын туралы түсіндіріп айталады деп мен үміттенемін. Сол нәрсе әрине қуантады.
Онда жаңағы әйелдердің, жасыл күн әйелдердің жастық шағында болған қателіктеріне немесе жағдайларға байланысты, жас қыздарға байланысты осыны байланыстыруға отырып мына бір сұрақты қойғым келеді. Ендеше жас қыздардың осындай қадамға баруы не себепті? Олардың көпшілігі әкешелеріне мәжбүрліктен ғана айтады, аяғы ауыр екендігі, немесе олар маңайында жүрген адамдар біліп қойғандықтан ғана айтады. Бірақ енді неге абортқа барады? Ол қандай қорқыныш бар, немесе қандай да бір басқа бір себептері бар ма?
Көбінесе сол жас қыздар түрлі-түрлі әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ егер жалпы айтатын болсақ, олар әрине бір жағынан қорқыныш болады. Біреулер біліп қояды. Нені біліп қояды? Мен бізде ата-аналар бәрібірде жағы үйретеді ғой. Бізде халқымызда осындай түсінік бар. Некеге тұрмай екі қабат болу деген, аяғы ауырлау деген, ол ұят. Бұл жақсы нәрсе емес деп. Сол себептен сол біліп қояды, мен осындай төсек қатынасқа, қарым қатынасқа түстім, содан кейін менде осындай нәтиже шықты, сол үшін бұл кедергі, менің жақсы атымды былғайды ғой деп. Мен ол нәрседен сол құпия сақтайын, ешкім білмей ақ қойсын деп. Және де тағы да қандай қорқыныш, көбінесе олар ата-ана ретінде жағы жауапкершілікті ала алмайды, бола алмайды, олар әлі дайын емес. Төсек қатынасқа, олар дайын, өйткені ол рахат алады, ләззат алады. Қазір қоғамда осындай нәрсеге үйретеді. Енді айтатын осындай фильмдер, немесе адамдардың көзқарасы деген, мысалы, жағы Валентин күні бар ғой, сол қазір, мысалы, бұрын, өзім жастық шағымды айтайын, мен біз кезінде сол естіген кезде сол мейрам туралы, біз осындай ана карточкаларды, открыткаларды жазып, мынандай валентинкаларды, ой, мен сені ұнатамын деп жазатынбыз, сондай қалай, сен маған өте-өте ұнайсың, мен сені жақсы көремін деп. Әрі қарай ештеңе болмайтын. Қалай? Ал қазіргі жағы заманның осындай, қазір жас өспірімдердің нелерін қарайтын болсақ, қазір мысалы сол Валентин күні олар не істейді? Қазір осындай бір жаңадан шыққан қалай ұғым деп айтайын ба? Білмеймін. Сол осындай болып жатыр оларда. Мысалы сол Валентин күні ол махаббат күні болғандықтан мен өзің қыздығымды біреуге сыйлау керекпін деген. Осындай қалыптасып келе жатыр, осындай жаңадан нәрселер кіріп жатыр. Ата-анасын айтпайды, бірақ мысалы осы нәрсе жастардың арасында көбейіп келе жатыр. Бұл дұрыс емес, бұл әрине сау нәрсе емес. Егер қарайтын болсақ, сол көбейіп келе жатыр осындай заңсыздықтар деп айтайын ба,
әдеттер ма?
Әдеттер деп айтайын ба, енді бұл дұрыс емес. Бір жағынан таң қалатын нәрсе, төсек қатынасқа түсуге ұялмайды. Бірақ сол төсек қатынасының нәтижесі, жемісі, бала пайда болады. Сол нәрседен олар ұялады. Бұл қорқынышты нәрсе. Өйткені нәресте деген ол біреудің өмірі. Бұл деген бір халықтың мүмкін батыры. Мүмкін ол ақыны. Біз білмейміз, иә? Мысал деп айтып жатқаным ғой,
иә? Әрине.
Ол нәрсені өмір қиюдан оңай. Ал қалай өзін жағы жауапкершілігін алу, мен ата, ана боламын деп ол нәрсеге олар дайын емес, алғысы келмейді. Сол себептен қандай қағиданы көре аламыз бұл жерде? Бір жағынан бұл бәрбір ата-аналар өздерін балдарыменен жоқ, ананы істеме, мынаны істеме, үйтпе, бүйтпе деген сөз емес, отырып жан жүректен сол ішкі жан дүниесімен бөлісіп, осы тақырыпқа сөйлесетін болса жақсырақ болар еді. Өйткені жас өспірімдер осы нәрсені қайдан алады? Бір-бірінен алады, немесе осындай көрген фильмдерден, естіген сөздерден, қоғамнан, СМИ-дан осындай нәрсені алады да батылдықпенен сол төсек қатынасқа түсе береді. Әй, іштеңе болмайды ғой деп. Бірақ білмейді емес, төсек қатынасқа түссең бала пайда болатын. Қазір біздің жас өспірімдер менен де жақсы мысалы сізге айтып беріп түсіндіре алады осындай кейбір нәрселерді ше. Бірақ олар өздері сол нәрсеге дайын емес.
Я жана, онда менде мынадай бір сұрақ бар. Әдетте аяғы ауырлап қалған қызды біз бірден кінәлаймыз. Ол кінәлі болды. Ол егер көзін сүзбесе, егер ол әдемі болмаса, егер ол онда бармаса, егер ол солай болмаса, онда ол екіқабат болмайтын еді. Біз жағдайды білмейміз. Статистиканы тағы да мен келтіремін. Әрбір әйел бүкіл өмірі бойында кем дегенде 4 немесе 5 рет зорлық көрген деп айтады. Әрине, ол зорлықтың ішінде тәндік зорлық та бар, оның ішінде сіз өзіңіз айттыңыз. Эмоционалды зорлықтар да бар, басқа зорлықтар да бар. Біз білмейміз, екіқабат болып қалу, аяғы ауырлап қалу қыздың 16 жастағы, 15 жастағы қыз екен деп тұрмайды. Қазір біздің елімізде педофилия тағы да үлкен. Сондай жағдайдағы аяғы ауырлаған қыздарды, әрине, егер олар аборт жасаса, бәлкім мен білмеймін, түсінетінде шығармын, бірақ атана оны себебін білместен, неге болып жатқан жағдайын білместен абортқа итермелегенде кінәлау басым. Осы нәрсе өкіндіреді бір жағынан.
Өйткені мен тағы да айтып жатырмын ғой, ата-анасы менен баласының арасында осындай жақын қарым-қатынас жоқ, олар ашық бір-біріне сөйлесе алмайды. Бір қорқыныш бар, барьер бар, арақашықтық бар. Ал бұл өкінішті жағдай. Егер сіздің балаңыз сізбенен сондай ашық сөйлесетін болса, осындай неге жетпейтін еді. Мүмкін сіз түсіндіретін едіңіз. Бірақ бізде сол дамымаған ше осындай қарым-қатынас. Және де мен айтқым келеді, біз білмейміз, аяғы ауырлаған қыз оны зорлап кетті ма? Немесе ол өзі мақыл, осы Валентин күні ғой, мен өзім барайын, өзім жасайын, бәрібір сондай кластағы қыздар мен балдар соны бәрі де жасап жатыр ма деп біреуге еріп жасағаны ма, біз білмейміз нақты, иә? Бірақ айтқым келетіні, аборт жасаған кезде көбінесе біз әйелге қараймыз, қыздарға қараймыз, оларға саусағын шошайтып, біз сен кінәлісің деп айтамыз, бірақ бұл дұрыс емес. Не себептен? Өйткені әрине ең соңғы шешімді қабылдайтын қыздың өзі ғой, өйткені оның құрсағында жатыр ғой сол нәресте. Бірақ не себептен ол қыз сол қадамға барады? Тек қана сол қорқыныш, тек қана сол жағы нелер, жалғыздық, тек қана осы жауапкершілікті мойныма ала алмаймын, көтер алмаймын деген нәрселер емес. бұл деген екі жақтың жауапкершілігі. Бұл жерде сол зорлаған немесе сол баланың әкесі де жауапкершілікте болу керек. Екеуі, екі жақтан. Неге тек қана қызды кінәлайды? Бала ол өзінен пайда болмайды. Қыз сұлу болады ма, сұлу емес болады ма, оған байланысты емес. Бәрі де біледі, барлығы да біледі. Төсек қатынаста екеуі қатысады. Содан кейін бала пайда болады. Сол себептен егер жағдайға қарайтын болсақ, екеуінде жағы өзінің жауапкершіліктері бар. Әкесінің де, анасының да. Тек қана бұл ауыр жүкті, бұл шынайы ауыр жүк. Оны тек қана қыздың мойнына салуға болмайды. Сол екі жақтағы нені қарау керек. Егер кісілерге де сол үйрету керек, айту керек. Егер сен төсек қатынасқа жатсаң, осындай пайда болады, бала пайда болады, ол келеді дүниеге. Қалайсың ба, қаламайсың ба? Рахатында аласың, ләзатында аласың, бірақ бала да пайда болады. Сол кезде қашпа, ал жауапкершілігіңді. Мен әлі дайын емеспін деп басыңды тартпа. Бала уже дүниеге келе жатыр, оның жүрегі соғып жатыр. Егер сен қазір осы абортқа рұқсат беретін болсаң қызыңа, мысалы, сен болашақта нашар әке боласың. Қазір сен өз балаңды қорғай алмай жатсаң, сен болашақта ол өскен кезде, туылған кезде оған сен қамқорлық көрсете алмайсың. Любой осындай ауыр жағдай келген кезде қашқалақтайтын боласың. Әрине, мен бұл жерде жігерлендіргім келіп тұрған жоқ. Осындай төсек қатынасқа түсе беріңдер. Екі қабат болып қалған кезде, сол кезде тек қана «я мақұл» деп айтыңызда деген нәрсе емес. Бірақ осындай жағдайға түскен кезде баланы жағы қорғап, оны тек қана ешкімге көрсетпей, қызға жағы тек қана сол ауыр жүкті мойнына түсіру деген дұрыс емес деген. Сол кезде баланы да үйрету керек деген нәрсе. Ата-аналар ол нәрседен ұялмау керек, қорықпау керек, үйрету керек. Бұл өте маңызды нәрсе. Әрине, екі жақтан да үйрету керек, баласында, қызында. Ұрыс сұсып емес, немесе тек қана болмайды, бармайсың деген нәрсе емес. Сол жүректен жүрекке осындай отырып сөйлесетін жолдар болу керек, уақыт болу керек. Ата-аналар, мен сізді шақырамын. Осы қымбат уақытты жіберіп алмаңыздар. Осы уақытты бағдарыңызбенен өткізіңіз деп айтқым келеді. Мысалы, министр де ол айтты ғой, жағы осы заңды қабылдаймын дейтін, жағы қабылдамаймыз деген, сонда нені енді сұрақтар, нәрселер болған кезде ол айтты ғой, ата-аналардан сұраңыз деді. Бұл негізі сол ата-аналардың жауапкершілігі. Ата-аналар сол балдарды қалай тәрбие беріп жатыр, қалай оларды өсіріп жатыр, оларда қандай көзқарас беріп жатыр деген. Білесіз ба, ата-аналар, қымбатты, сіздерді өте-өте бағалаймын, айтқым келеді. Дұрыс, оның айтқаны дұрыс. Біз тек қана заңға қарап, немесе қоғамға қарап, ой, осындай деген ұрсысып, бұл дұрыс емес, ол жақсы емес. Ол өзімізге қарау керекпіз, өзімізден бірінші бастау керекпіз. Өйткені жауапкершілік шынымен де ең бірінші бізде. Мен жаман, жақсы деген айтқым келмейді, бірақ шақырғым келеді. Кішкентай кезінен бастап балаңызбенен сол байланысты жоғалтып алмаңызшы. Әсіресе осындай тақырыпқа сөйлесу деген ол сіздің міндетіңіз. Бұл ешқандай бір мұғалім емес, мұғалім жауапкершілігі емес, немесе жағы кітаптың деген нәрсе емес. Ең бірінші ол сіздікі. Өмір берген осы балаға немесе қызыңызға ол сіз. Тек қана сіз дұрыс айта аласыз, түсіндіре аласыз. Бұл сіздің жауапкершілігіңіз. Мен өте сізді жігерлендіремін. Осы нәрсені ұмытпай дамытыңызшы. Осы уақытыңыз керемет болсын. Өткізіңіз, өзіңіздің балаңызбенен өткізіңіз осы уақытты. Осы тақырыпқа сөйлесіңіз. қорықпаңыз. Егер сізде осындай сұрақтар болатын болса, мен білмеймін, мен қалай түсіндіремін деген, ондай да болуы мүмкін. Бірақ бұл өте жақсы сұрақ. Оны ойланып, отырып, және де, мысалы, психологқа келіңіз. Айтыңыз, мен сөйлесе алмаймын, бірақ мен түсініп тұрмын, маған сөйлесу керек, маған айту керек деген. Біз үнемі, білесіз ба, қуана қарсы аламыз. Егер келетін болсаңыз, біз бірге сөйлесейік.
Тыңдайтын боламыз.
Тыңдайтын боламыз.
Дейсіз ғой, жақсы, құрметті ата-аналар, хабарымыздың соңында мына бір нәрсені еске сала кеткіміз келеді. Өкінішпен өмір өткізгеннен гөрі шындықпен тәрбиелей алған маңызды. Қыздарымызды өмірге дайындай білейік. Хабардың соңында біздің ойынның кілт сөзін тағы да естеріңізге сала кетемін. Қанағаттанады. Бұл бүгінгі хабардың кілт сөзі болатын. Хабарда біздің қонақ болған отбасылық кеңесші Жанат Әлжан, осы уақыт аралығында сіздермен бірге болған мен Раушан Манар, келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.